We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim, he was Muhammad.
المسد وين جام بسم الله الرحمن الرحيم تنبت يدا أبي لهب وتنب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.
وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. متفق عليه. أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال Payg'ambarimiz odamlarga imom bo'lib namoz o'qiyotgan uchurda mo'ynunda Umama binti Abul As imoratdi. Kishiniga qiz barli deydi. O'sha qizcha payg'ambar sajdaga borsa, churqab kelib ot qilib mo'yni imolatganda. Mahram edi emas, bir kishiniki qiz, bir sahobaning bir qizi. Churqab kelib payg'ambar imolatdi mo'yinni. Ana payg'ambar namozda turadi, mo'yinda o'tiradi deydi. Ana payg'ambar sajdaga borganda qiz tushib o'ynab ketadi. Ana qayra payg'ambar sajdadan turib o'tganda churqab keldi o'tirib oladi. Payg'ambar o'sha o'yda turadi deydi. Balki madad bo'lgandir uyinda. Balki matas o'shan to'qsa mo'yinga chiqib oladi hali. Payg'ambar irg'itib bergan yo'q, boshqa qilgan yeri yo'q deydi. Sajdaga borganda naraq-baraq churqaytdi. Ana endi turayin deb o'tgan churqab keldi chiqib olarlar deydi. Ana o'sha o'ydan ko'tarerlar. Hadisni tuz qotirsa qanday? Payg'ambarni sajdaga borganda tushirib qo'yaveringlar. Sajdadan chiqib atganda qayra o'rnidan turg'izib olarlar, qaytararlar deb tuz qotirlardi. Biroq olimlar antib qotirilmaydi deydi. Nega? Namozda qiyin harakat bo'lib qoladi. Yo'q, sajdaga borganda o'ltirib olarlar o'zi, borganda tushib ketarlar, ana qayra turarda keladilar, ham tushirib qo'yib aytar, o'sha o'ydan payg'ambar shuni turadi deydi. Menda qiz o'qiya bo'lgan. Cho'ng qizim hozir maktabda 6-chi klassda o'qiyotadi. O'sha 2.5 yashar. Ana Makkada shunday odamlar namozga baldar jetelib boradi. Men qizim deb, birla qizim bor, turalilik, deb turdi, Abdulloh turaldi deb bilmaydi. Ana parinda ana safqa turib, ana namoz o'qiyapti shunday. O'qiyapsa qayoqda? Mun arra yerda Qur'on kitoblar turadi. Bunday 1.5 metrdan tomonroq Qur'on kitoblar turadi, tepishda. Bunda tizib qo'yishgan, hatto polkalarda. Ana sajdaga ketdi, qizim da sajdaga ketayotgan. Ana bir marta boshim ko'tarib tursam bile janaga chiqib Qur'on kitobni o'tirib olib tushuntib, men o'tirgandek bo'ldim. Putin almashtirib tushuntib, bizni qarab, intib qarab sanab qo'yadi, qayra qilib qo'yadi. Da qayrasi arabcha sanab qo'yadi, arabcha sulaydi bo'chanda. Va bir-birlar aytib. Namozim namoz bo'lgan yo'q meniki. Uf, arablar o'ldi, bulardan bar, o, ne qilatim, qizim uraverib, men urav, ikkinchi ne deb aytadi. Shunda xijolat bo'ldim, namoz qanday bitganini bilmay, namoz bitir meni qo'lim tap bir yoqqa tortdim qizimni. Hech kim ishtirok etgan yo'q. Ne? Alloh yosh bola ekanini bilaveringlar. Өзім ошондан кейін жаш бала бірінші қатарға тұрбадым. Ошонда білдім, жаш бала бірінші сапқа тұрбасын дегенді. А бұларға ішеніш жоқ екен де. Пайғамбарың ойнайма болса, Құран үстіне шығып кетсе, ошон үшін бұлар арқада оқыш керек екен деп, ана бала мешітіп келсем, екінші сапқа тұрады бұл үшін. Астыма тұрғызып алған бұл үшін, бала ұшында қылады екен.
Stroking her child, his mercy and compassion.